Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада Қазақстанның танымал топ 10 әні тақырыбын сөз етпекпіз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мархаба Сәбидің «Қой күрсін бе» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қойшым бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де, миым аман болсын де, иым аман болсын де. Қой күрсін бе, қойшым бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де, сен таба алмай жүргендерге мұң арқалар, шаға алмай жүргендерге айналаға, жаға алмай жүргендерге оң алмай жүргендерге. Амал таппай қиналып жүргендерге бір орында, айналып жүргендерге не істеймін де, ойланып жүргендерге айтарым де. Қой күрсін бе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де, миым аман болсын де, үйім аман болсын де. Қой күрсін бе, қойшы бәрі құрсын де,
мама,
құрметті достар, тыңдармандар, сіздер мархаба сәбидің орындауындағы қой күрсінбе әнін тыңдадыңыздар. Сіздерінен де байқаған боларсыздар. Бұл бүгінгі тақырып, құрметті тыңдармандар, Қазақстанның танымал топ 10 әні, яғни құрметті достар, билейтін ғана емес, сондай мәні, мағынасы жағынан бірінші болып шығатын, алға суырылып шығатын осы әндердің бірі. Және құрметті тыңдармандар, сондай сөздері де керемет, қой күрсін бе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы аман, басым аман болсын де, мұйым аман болсын де, үйім аман болсын де. Я, құрметті тыңдармандар, осы сөздерге қарап, адамның, осындай қазіргі заманның бір жұмыс, үй, отбасы, күнделікті атқарылып келе жатқан жұмыстар, соның бәрінен күйбең тіршіліктен шаршаған кезде осы әнді тыңдаған кезде өздеріңізге бір күш жігер аласыздар, және сөздері өте керемет, жүрекке қонымды және түсіне алатын сонда керемет әндердің бірі болып саналады. Шын махаббат таба алмай жүргендерге, мұң арқалап шаға алмай жүргендерге, айналаға жаға алмай жүргендерге, оңалмай жүргендерге дейді. Шынымен де достар, сондай керемет бір мәнді мағыналы әндердің бірі мархаба сәбидің осындай бір әнін тыңдадық. Және құрметті тыңдармандар, егер хабарға қатысты ой пікірлеріңіз болатын болса, міндетті түрде біздің байланыс телефонымызға өзіңіздің хатыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде жіберіңіздер, хабарласыңыздар, және телефон шалсаңыздар да болады. Және бүгінгі тақырыпты тағы да естеріңізге сала кетсек, Қазақстанның танымал топ 10 әні, яғни мағыналы, мәнді, керемет, жүрекке қонымды, жігерлі әндер топ 10 әнді жинап құрастырдық. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, егер осы топ 10-ға тағы да қосарларыңыз болса, мүмкін 20 қылам десеңіздер де, құрметті тыңдармандар, осы ән өте керемет. Және сөзі де керемет деп әннің атауын жазып жіберсеңіздер де болады. Және мән мағынасынан да түсіндіріп жіберсеңіздер де болады. Бізге, біз үшін ол өте маңызды. Құрметті тыңдармандар, енді біз 91 тобы, яғни 91 тобының бәрі білет әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаны қайыңды сал, жауын себілесін, сенді бір жылап ал. Дау және күрес, бұл әлемнің заңдар, деп үйреті бет, олар бізді алда.
Көрінді ертең көрінбейді, біздің әлім бірлетті даусындейді. Адамдарға кекке қуаты бал, және үшін жоқ сүйетін, сендер жоғалтып алдыңдар. Сиетті негерегін
Шашан күн көз жұмғанды көрінбейді шамда. Тыңдаш әне табиғат сауда, ол бізге ана соңтан сауа. Жер, су, от, жер, бір-біріне тең сондай мінсіз ел. Өзгеруді мүлдем қажет етпейді, керісінше бізге өзгеру керек деп білем. Ешқашан кеш емес, немесе ертең, жүрегі барларды өзіңмен бірге ертең. Жалғыздың дауысы алысқа ескілмейді дегенменде, мен оған кеспеймін, енді ойлаш, біз бір болсақ не болар? Түсіндің ба? Жетсең әкел бізді бер.
Адамдарға кеткен қуаты бар және
айланам қару жарақ не үшін қажет деп адам адамнан қорқатын кезге де жеттік біз жоқ жердің бәрі әдемі бұл саңыраулар мылқау әлемде еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін дәмін ерні бұл әріптерде сәні тердің мен жай мен тердім көрген әр әсерді мәлім деймін сені бар нәрсемен кешкі түнгі және таңертеңгі біз үшін бұның бәрі өртенді көк сұрланды бұл түтіннен бір кінәлап бірін түртуде бәрі бөлінуде біртіндеп бірақ 7 миллиард бір бүтін ел жеті миллиард бір бүтін ел
бәрі білет бәрі біле
жеті миллиард бір бүтін ел
жүрегім бәрі білет бәрі біле
жеті миллиард бір бүтін ел
бәрі білет бәрі біле
тек ол нәрсе іске асу үшін
не керегін бәрі білет бәрі біле деп істемейді махаббат ренжиді мені әзілдемейді не керегін бәрі білет бәрі біле деп істемейді махаббат ренжиді мені әзілдемейді
тыңдармандар, сіздер жаңа 91 топ, яғни 91 тобының бәрі білет әнін тыңдадыңыздар. Және сөздеріне мән беретін болсаңыздар, құрметті тыңдармандар, дауылмен ілесіп, жан айқайыңды сал. Жауын себелесін, сен де бір жылап ал. Дау және күрес бұл әлемнің заңдары. Деп үйретіп еді олар бізді алдап. Бүгінде ертең көрінбейді. Біздің әлем гүрілдетіп даусынын дейді. Адамдарға кекке қуаты бар және күші жоқ сүйетін. Сендер жоғалтып алдыңдар, мен берген бір қасиетті. Неге керегін бәрі біледі, бәрі біледі, тек дымыс демейді. Махаббат ренжиді, мен іздемейді деп. Неге керегін бәрі біледі, тек дымыс демейді. Махаббат ренжиді, мен іздемейді деп. Саған айтамын, қарашы әне табиғат жылауда, күнде ағаштары кесіліп құлауда, аспан толған тұмшашаң, күн көзін жұмғанда көрінбейді шамдар. Тыңдалып әне табиғат жылауда, ол бізге ана, сондықтан да сұрау бар. Жер, су, от, жел бір-біріне тең. Я, құрметті тыңдармандар, сіздер бұл сөздерді әнді тыңдаған кезде, рэп жағын тыңдаған кезде мүмкін түсінбеулеріңіз де мүмкін еді, бірақ сөздерін оқып, өздеріңізге тауып, оқыған кезде сондай сөздері жүрекке тиетін сөздер және мағыналы әндердің бірі. Осындай, осы 91, яғни 91 тобының бәрі білет әні осы бүкіл әлемдегі болып жатқан жағдайларға қатысты және бейне клиптерін көрсеңіздер, құрметті тыңдармандар, сондай жүректі ауыртатын, табиғатта болып жатқан және адамдар арасындағы, мемлекет арасындағы қаншама дау-дамайлардың бәрін көрсеткен осы бір бейнеклипті өздеріңізді тамашаласаңыздар да болады. Егер сіздер 91 тобын мүлдем тыңдамаймын десеңіздер, құрметті тыңдармандар, осы бір әнін тыңдап өздеріңіздің ой толғауларыңызға алсаңыздар болады және өте керемет әндердің бірі жүректі жылататын, жүрекке қонатын сондай сөздері керемет әндердің бірі болып табылады. Я, құрметті тыңдармандар, егер сіздер осындай жүрекке тиетін сөздері бар, осындай керемет ән шығарсаңыз және сондай әндерді білсеңіз, міндетті түрде біздің WhatsApp нөміріңізге жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің нөміріміз 8707-724-30. Құрметті тыңдармандар, хабарымыз енді ғана басталғандықтан, бүгінгі біздің тақырыбымыз, тағы да естеріңізге сала кетсек, Қазақстанның танымал топ 10 әні, мағыналы әндері. Яғни жүрекке жететін, жүректің түбіне жететін, және сіздің әлем туралы, ән туралы ойыңызды өзгертетін әндердің, орындаушылардың бір керемет әндерін таңдап алған болатынбыз. Қазір, құрметті тыңдармандар, Әміренің орындауындағы «Күт мені» әнін қабыл алыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ротопадия!
Құрметті тыңдармандар, сіздер Әміренің орындауындағы «Күт мені» әнін тыңдадыңыздар. Я өздеріңізде білетін Алдабай әнінің осындай керемет бір «Күт мені» әнін осы Әміре өзінің орындауында сіздерге ұсынған болатын, бүркіт болып шыққан болатын. Я, құрметті тыңдармандар, «Маска» шоуына қатысып осы әнді орындап шыққан болатын. Өздеріңіз білетін әскерге кеткен ер баланың сондай хат жазып отырған сәтінен осындай керемет ән шыққан болатын. Таңертең қырау, жан жағыңда тау, жапырақ пен жел билейді алаңда. Вальс, бастон, сәлемің ыстық, жылытты қысты. Армандап жүрмін, жаным, мен сені алыстан. Жалғыздық қиын, кетіп ем қиып. Сен мені мәңгілік есіңде сақтайым демең. Қара бұл думан, қоршаған тұман, хат жазып отырмын бұл түнде мен саған дейді. Құрметті тыңдармандар, сен маған хат жазуды ұмытпа, хабар күтемін сенен әр апта. Жолдар жатыр арада мыңдаған, күтсең келемін жаным мен саған, уақыт санап сағатқа қарама, мен ойлап сүйіктім жылама, жаңбыр соңы бітеді таңертең, сен мені күтіп алғын әскерден. Құрметті тыңдармандар, сондай хат жазып, өзінің сүйіктісіне мені күт, мені уайымдама, мені маған бола жылама, мені күтсең болғаны дейді. Тағы не жазам сүйіктім саған, әскерлік жылдар оңай емес білсең теңім. Түсіндім енді достыққа сендім, махаббат бар, мәңгілік бар, мызғымас сезім дейді. Құрметті тыңдармандар, қазір өзіңіздің егер сіз қыз баласы болсаңыз, өзіңіздің сүйіктіңізді күтіп отырсаңыз әскерден, сондықтан бұл әнді тыңдап бір сағынышыңызды басып алыңыз, және ең бастысы күтіңіз дегім келеді. Немесе сондай туысқандарыңыз болса, қызмет етуге кетсе достар, ата-аналар болса, өзіңіздің балаңызды күтіңіз, және ол аман есен оралады дегім келеді. Құрметті тыңдармандар, сондай сөздері де керемет, сондай мән мағыналы, және жүректі тебірентетін осындай бұрынғы әндерді қазіргі заманға сай қылып, осылай аранжировкасын істеп, керемет әншілер айтып жатыр. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, сондай өздеріңіздің жақсы ән айтатын, немесе өздеріңізде ән айтсаңыздар, және бұрынғы әндерді қазіргі заманға сай аранжировкамен айтсаңыз, сіздің орындауыңызда болса, міндетті түрде жіберіңіздер. Біз міндетті түрде Назар FM радиосында қосатын боламыз. Және тыңдармандар, қазір біз Райм мен Артурдың орындауында ана әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам. Кезекті таңым атты үлгеру керек шаққа, әр қаланы әр аламен өтіп бөш шапты, заттарды тез жинадым, нәрсе қалмады азы брат қайғала.
Келесі Алматы.
Бізді көрген тыңдарман қуанышты бәрдей, бақыт сыйлағымыз келеді біз әріге, қолдан келген шіркін кіші кәріге, бұның бәрі білесіз бе ана сіздің тәрбие. Билетемін кейде жылатамын әнімен, сіз секілді дамдығын әзірлеймін әндімен, ал сіздікі дитаған жеп көрмедім әлі де, сағынып жүрмін анасы жасайтын оливье. Енді қалды мама жеті әнсір жеті қала, бәрі жақсы уайымдама жетті мама. Құшақтадым көріскенше менің анам, саулығымды тіледі тек бір алладан. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы аман есен тез балам.
Ну привет, мамуля, как ты там, родная? Снова вылетаю, о тебе вспоминаю. Спи, мама, еще рано. Как приземлюсь, отвечу тебе в телеграмме. 18 лет с тобой, 2 года по городам. Я знаю, ты скучаешь, я знаю, любишь, мам. Твои бессонные ночи теперь у меня. Не волнуйся, мама, жизнь бумеранг. Всему, что ты учила, я навсегда запомню. Быть всегда хорошим, оставаться собою. Мама нас слушает, полмира весь СНГ. И это все, мама, благодаря тебе. Скоро буду дома, встречаюсь с сыном, мама. Приготовь мои любимые печеньки с чаем. Время идет, когда так сильно пролетают. Твоя мечта сбылась, я у пьедестала.
Thank you.
құрметті достар, тыңдармандар, сіздер Арай мен Артурдың орындауындағы ана әнін тыңдадыңыздар. Я, өздеріңіздің аналарыңызды сағынсаңыздар, осындай керемет Арай мен Артурдың әнін тыңдасаңыздар да болады. Я, қазақ халқында, орыс халқында ана туралы әндер өте көп, бірақ бұл ән Ресей халқына да танымал әндердің бірі және сөздері де керемет. Және сіздерге айтып кететін болсақ, шырқаған сайын әуеніммен ескалам күтіп отыр сапарымнан, мен анам оралсын шаман есен тез балам. Я, достар, қай жақта болмаса да, ана деген ананың орны бөлек, баланың орны бөлек. Баласы қайда кетсе де, күтетін, ешқашан балам амансың ба дейтін тек қана осы ана екен. Және өздеріңіздің аналарыңызды сағынсаңыздар, қазір хат жолдап жіберіңіздер. Кезекті таңым атты үлгеру керек ұшаққа әр қаланы аралаумен өтіпті үш апта. Заттарды тез жинадым, еш нәрсе қалмады. Азамат қай қала келесі Алматы дейді. Бізді көрген тыңдарман қуанышты бәрі де. Бақыт сыйлағымыз келеді біз әр үйге. Қолдан келгенше үлкен кіші кәріге бұның бәрі, білесіз бе, анасыздың тәрбие. Билетімін кейде жылатамын әніммен. Сіз секілді дәмді ғып әзірлеймін әндімен. Ал сіздікіндей тағамды жеп көрмедім әлі де, сағынып жүрмін, ана сіз жасайтын оливье дейді. Енді қалды мама, жеті концерт, жеті қала, бәрі жақсы, уайымдамашы енді мама. Құшақтадым көріскенше менің анам, саулығыңды тіледім бір Құдайдан. Я, құрметті тыңдармандар, сондай керемет сөздері де мәнді, мағыналы, және өздерінің аналарын сағынып екі әртіс осындай керемет ән шығарған екен. Және осы әнді сіздер жаңа тыңдадыңыздар. Егер құрметті тыңдармандар, осындай керемет ән білетін болсаңыз, біздің Назар FM радиосының номеріне жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Джахалиптің «Тысловны целы вселенная» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Часами смотрим друг на друга, словно люди из другого измерения. Ночами долгими дикая страсть плевала на ограничения. Законы физики не в силах раскрыть принципы нашего притяжения. Ведь глубина твоей души для сердца моего, как целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего, словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего, словно целая вселенная. Yeah, okay, come on. Моя малышка, иди-ка поближе. Ведь я хочу услышать, как нежно ты дышишь, да. Шепотом выше, либо куда-то пониже. Хотя подожди, тише. Приятная новость, судя по трекам, мы с тобой стали парой года. Да, девчонки видят во мне идеала. Прикинь, кто-то видит во мне идеала, бля. А ты видишь любимого гада. Огромное брюхо, очень трудный характер. Холодный и мутный в непонятном состоянии. Вечно со своими неадекватными пацанами. Да, твои подруги кричали, я лишний. Да, давя на то, что я не симпатичный. Но ты любишь меня не за мышцы, а за поступки по жизни и за умение мыслить. У меня есть кэш, возьми себе новое платье. У меня есть кэш, купи дорогое кольцо. У меня есть кэш, ты трать его, да. Ведь ты всегда была рядом со мной. Даже когда не было денег и платьев, да. Не было дорогих подарков или кольца. когда была моим единственным богатством. Да, сейчас все так же, просто сейчас у нас есть бабло. И мне не впадлу тратить чернила в стихи, не впадлу признать, что заплыл за буйки. Снова тону в зеркале твоей очень милой души. Меня согреют твои приливы любви, yeah. Часами смотрим друг на друга, словно люди из другого измерения. Ночами долгими дикая страсть плевала на ограничения. Законы физики не в силах раскрыть принципы нашего притяжения. Ведь глубина твоей души для сердца моего как целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ты словно целая вселенная. Ведь глубина твоей души для сердца моего словно целая вселенная.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Джахалиптің орындауындағы «Ты словно целая вселенная» иә өзінің ғашығына арнап, осындай өздеріңіздің де ғашықтарыңызға арнасаңыздар болады. Иә, уақыт пен уақыт бойы, сағаттар бойы бір-бірімізге бөтен әлемнің адам ретінде қараймыз дейді. Және осындай сен бүкіл әлем сияқтысың. Сен бүкіл әлем сияқтысың дейді. Сенің жаныңның, сенің жаныңдағы жүрегің бір бөлек үлкен әлем сияқты. Әлем сияқты дейді. Және осындай сенің қасымда болғаның, сені жақсы көргенім маған сондай керемет ұнайды дейді. Я, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің сүйіктіңізге осы әнді жіберсеңіздер де болады. Және, құрметті тыңдармандар, келесі біз Динара Сұлтанның орындауындағы «Құс не орлан» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті достар, сіздерді Нара Сұлтанның орындауындағы құсын үй қорлаған әнін тыңдадыңыздар. Сондай композитор Естай екенін естеріңізге сала кетейік, көбінесе халық әні деп жатады. Бірақ құрметті тыңдармандар, бұл Естайдың әні құсын үй қорлаған. Бір қыз бар Маралдыда қорылғайын, табиғат берген екен күн мен айын. Мұратқа іздеген жан бәрі жеткен, дариға арманым жоқ не қылайын. Ахау арман құсын үй қорлан, екі ай бағылан екеу туған екен бір анадан. Я, достар, сондай Маралды деген жерде, сондай керемет күн мен айдай, сондай керемет қыз бар екен. Яғни, мұратқа іздеген жан, бәрі жеткен дариға арманым жоқ не қылайын. Я, барлық адамдар армандаған сондай керемет ән. Бала қалма, қапы бұл жалғаннан, жігіттің арманы жоқ қорландалған, өзіңдей боп жан томас, туса туар артылмас. Я, құрметті тыңдармандар, сондай ары қарата сөздерін қарасаңыздар, құрметті тыңдармандар, бар ғаламды шарықта, уа дариға ләулік тас, Бағдат, Мысыр, шың машын іздесем қорлан табылмас. Осындай керемет әдемі қорлан туралы, сондай әдемі әндердің бірі, Естайдың әні, сондай жүрекке қонымды және жүректі әнімен өзінің сөзімен тербетіп алатын осындай керемет әндердің бірі Динара Сұлтанның орындауында сіздер тыңдаған болатынсыздар. Басқа да әншілер айтқан, бірақ өзіңізге кімнің орындауындағы ұнайды көбінесе соны тыңдасаңыздар болады. Құрметті тыңдармандар, осы құсын үй қорлан әнін басқа да біздің әншілер орындаған болатын. Я, құрметті тыңдармандар, енді біз Мархаба Сәби қазір 7-ші топ 7-ге де келіп жеткен екеміз. Мархаба Сәбидің орындауындағы Аялдама әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Деген дүлі сонға алсақта Тұла бойды суығы тұндырып қырсық шалса да Ала сұрып алданып ашының дәмін татсаң да Сүрінбейтін жеріңде жығылып құлап жатсаң да
құрметті тыңдармандар, сіздер Мархаба Асабидің орындауындағы аялдама әнін тыңдадыңыздар. Енді әннің мағынасына келетін болсақ, сондай сіздерге мотивациялық әндердің бірі болып жаңаға қойған болатынбыз. Сондай, сен мені тағдыр деген дүлей сыңға алса да, тұла бойды суығы тоңдырып, қырсық шалса да, аласұрып алданып, аштының дәмін татсаң да, сүрінбейтін жеріңде жығылып, құлап жатсаң да, аялдама, аялдама сен. Қарайлама, қарайлама артыңа, баяу ғана сен, баяу ғана ұмтылға бер арманыңа. Я, құрметті тыңдармандар, тағдыр деген сондай дүлей сынға алса да, және сіздің денеңіз сондай жаман нәрселерге мүмкін болып жатқан жаман жағдай болса өміріңізде, осы аялдама және Мархаба Сәбидің қой көрсінбе әнін тыңдаңыздар. Сіздерге мотивациялық және жігер беретін сондай керемет сөздері бар әндердің бірі осы екі әнді тыңдауға кеңес береміз. Күні-түні таусылмас қу тірлік мезгілса да, жол жабылып әр нәрседен әбден көңіл қалса да, берілмейтін қиын сәттеріңде де өзіңде барда, жүректегі айнама серігің сенімің барда, аялдама, аялдама сен, қарайлама, қарайлама артыңа, баяу ғана сен, баяу ғана ұмтыла бер арманыңа. Я, құрметті тыңдармандар, бұл ән өзінің Мархаба Сәбидің орындауындағы ән, және өз әрі композитор өзі әнінде, сөзінде шығарған осы керемет аялдама және қой көрсінбе әндерінің авторы. Және құрметті тыңдармандар, өмірден түңілсеңіздер де, сондай сізді туыстарыңыз жақсы көретін және Құдайдың ондай нәрсеге жол бермейтініне өзіңіз сеніңіз, сонда сол сенгеніңіз орындалады және ешқашан тоқтамай алдыға ғана жүруді жүруіңіз үшін Құдайдан тілеп дұға еттіңіз дегім келеді. Құдай сізді ешқашан қалдырмайды және алдыға жүруге бір-бір адым аттасаңыз да, сіздің қасыңызда болатын Құдайды ұмытпаңыз дегім келеді. Және әрбір істе Құдайдан сұрасаңыз, ол өзі көмектеседі және сізді қандай да жағдай болмасын сізді алып шығады. Я, құрметті тыңдармандар, міне осындай керемет бір әнді бірге тыңдаған болатынбыз. Құрметті тыңдармандар, сіздердің естеріңізге тағы да сала кетсем, бүгінгі музыка әлемінің бағдарламасында мынандай Қазақстанның танымал топ әні, яғни мағыналы әндерін қойған болатынбыз. Сондай жүректі тебірентетін сөздері де керемет осындай әндер орындалған болатын. Қазір біз Батырхан Шүкеновтің «Дождь» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
уходящего дня. Но знаю я, в бесконечном ненастье, под серым дождем кто-то помнит меня. Дождь бьет по стеклу, стекает по крышам, и каждая капля о ком-то слеза. Весь день льет дождь, и сквозь мурое небо задумчивый кто-то глядит на меня.
Тыңдармандар, сіздер Батырхан Шүкеновтың әнін тыңдаған болатынсыздар. Бұл 8-ші ән болатын. Қазір біз Димаш Құдайбергеннің орындауында Қарағым-ай әнін тыңдап жатырсыздар. Сондай жүректі тебірентетін және Батырхан Шүкеновті біз ешқашан ұмытпаймыз, және ең сондай керемет әндердің бірі болатын. Біздің уақытымыз аз қалғандықтан осылай кезек-кезек қоюға тура келіп тұр. Сондықтан құрметті тыңдармандар, айып етпеңіздер, уақыт жағынан біз үлгеруіміз керек, және де бірнеше екі хат келген болатын, сол хатты міндетті түрде біз оқимыз. Сондықтан осы керемет Димаш Құдайбергеннің Қарағым-ай әнін тыңдап алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бұл тағдыр сені кімге қоса теке, Қарағым-ай. Жанарың.
құрметті тыңдармандар, сіздер кеңес Дүйсекеевтің әні «Қарағым-ай», яғни Димаш Құдайбергеновтың орындауындағы әнін тыңдадыңыздар. Сондай керемет жүректі тебірентетін «Қарағым-ай» әні. Сондай керемет жазылған қазір біз Димаш Құдайбергеннің «Самалтау» әнін тыңдаймыз. Құрметті тыңдармандар, екі хат келген екен, соларға берсе. Құрметті Назар FM радиосы, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгін топ 10, Қазақтың топ 10, яғни танымал топ 10 әнін тыңдадық. Сіздерге рахмет, және келесіде Ресей халқыны кін істесеңіздер де рахмет айтамыз. Деп жазып жіберіпті Айжан ханым, үлкен рахмет сізге. Енді келесі тағы да жазып жіберген екен хат, бірақ хаттың иесі өзінің есімін жазбаған екен. Кеш жарық, Назар FM радиосы, бүгін ауа райы бұзылып кетті, бірақ соған қарамастан сіздердің бағдарламаларыңызды тыңдап отырмыз, сіздерге рахмет айтамыз. Интернет сәл дұрыс істемей тұрғандықтан көп тыңдай алмай отырмыз, арасында үзіліп кетіп жатыр дейді. Үлкен рахмет сізге, бізді тыңдағаныңызға рахмет, бізді таңдағаныңызға рахмет. Қазір біз Димаш Құдайбергеннің әнімен біз өзіміздің бағдарламамызды аяқтайтын боламыз. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспан Қанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Құрметті тыңдарман, аман сау болыңыздар. Димаштың «Самалтау» әнімен аяқтаймыз. Келесі кездескенше, көріскенше аман сау болыңыздар.
Солдат болу